أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما دينج kardeşlerim ilk növbədə özümə sonrasın hər birinizə Allah Subhanahu taala'dan hak təqvasıyla qorxmağı nəsib edir. Və həqiqətən də Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah Taala'nın əmrlərini yerinə yetirmək və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və inşallah Allah Taala'ya dua edirəm ki, Allah Taala bizim bu məclisimizi, dünyamız və axirətimiz üçün xeyirli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlimə olan Lə iləhə illallah kəlməsi ilə sabit qələm etsin və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda çıxırsın. İnşallah tövhid və şirk dərsləri deməli davam edir. Bu günləri Allahın izni ilə şəfaətdə şirk və həmçinin də bundan sonra bilər əhlinin gətirdiyi bəzi şübhələr və onlara cavabları oxuyacaq inşallah. Və deyilir ki, şəfaətdə şirk nədir? Ümumiyyətlə, şəfaət sözü hər hansı bir şeyi deyir ki, kimin üçünsə xeyir diləmək, şər və əzabdan uzaq etmək üçün vasitəçi olmaq deməkdir. Və deyir ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə şəfaətin yalnız Allah Subhanahu taala məxsus olduğunu və heç kimsənin bu işdə hər hansı bir payı olmadığını Allah taala bizə buyurur. Yəni, kimsə deyir ki, mən onlara dua edirəm ki, onlar qiyamət günü mənim üçün şəfaətçi olsun, ölürlər. Və yaxud da hansısa bir övliya, peyğəmbərsi, dəxli yoxdur. Ki, mənim üçün qiyamət günü şəfaətçi olsun. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bütünlüklə şəfaət Allaha məxsusdur. Və Allah Taalanın huzurunda onun izni olmadan heç kim şəfaət edə bilməz. Necə ki, Allah Taala Zümer surəsində buyurur ki, yoxsa onlar müşriklər Allahdan qeyrlərini, yəni bütləri şəfaətçi etdilər. Ya Peyğəmbər, de ki, onlar heç bir şeyə malik olmadıqları və heç bir şey qanmadıqları halda şəfaət mi edəcəklərdir? De ki, bütün şəfaət yalnız Allaha məxsusdur. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Sonra siz onun huzurunda nə edəcəksiniz? Qaytarılacaqsınız. Yəni ayədə açıq ayədə Allah Taala buyurur ki, bütünlüklə şəfaət yalnız və yalnız Allah Subhanahu taala məxsusdur. Yəni inşallah bu mövzuda, yəni şəfaətin neçə cür şəfaət olduğunu və şəfaətin kimə məxsus olduğunu və Allah Taalanın izni ilə o şəfaət edən insan yalnız Allahın izni olandan sonra şəfaət edə bilər. Bu haqda inşallah ayələri də oxuyacaq. Və deyir ki, nə zaman şəfaətin olacağına gəlincə isə uca Allah bizə şəfaəti ancaq onun izni ilə olacağını xəbər vermişdir. Allah Taala Bəqərə surəsi 255, Yunus 3, həmçinin Nəcm 25-26-cı ayələrdə, Səba 23-cü ayələrdə buyurur ki, Allahın izni olmadan onun yanında heç kəs şəfaət edə bilməz. Digər ayədə Allah Taala buyurur ki, onun izni olmadan heç bir şəfaət edən ola bilməzdir. Axirət də dünyada ancaq Allahındır. Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməzdir. Baxın, Allah Taala buyurur ki, axirət də dünya da Allaha məxsusdur və neçə-neçə mələklər var ki, onların mələkləri heç onların şəfaəti heç bir fayda verməzdir. Ancaq Allah öz istədiyi və razı olduğu kimsəyə izin verdikdən sonra verir. Nədir? Allah Taala izin verdikdən sonra və razı qaldığı kimsəyə izin verdikdən sonra onun şəfaəti nədir? O şəfaət etdiyi kimsə üçün faydası olacaqdır. Bundan sonra deyir ki, kimlərin şəfaət edəcəyinə gəlincə isə uca Allah bizlərə şəfaətin ancaq onun izin verməsindən sonra həyata keçməsini xəbər verir. Deyir kimi, bu xüsusda ancaq onun sevdiyi kimsələrin şəfaət edəcəyini də xəbər vermişdir. Yəni, şəfaət Allahın izni, şəfaət bütünlüyü Allaha məxsusdur. İkinci, yalnız Allah Taalanın izin verdikdən sonra o kimsə şəfaət edə bilər. Həmçində Allah Taala sevdiyi kimsələrin şəfaət edəcəyinə də nədir? Xəbər vermişdir. Yəni Allah Taala bütün şəfaət Allaha məxsusdur. İkincisi, yəni Allah Taala izin verməlidir. Həmçində Allah Taala o kəsdən razı olmalıdır. Kimin üçünsə o şəfaət edilirsə, o kəsdən razı olmalıdır ki, ona şəfaət edəsindir. Ruhun deyir Cəbrailin və mələklərin səf-səf duracağı gün Rəhmanın izin verdiyi kimsələrdən başqa heç kəs danışmayacaq. Danışan isə doğru deyəcəkdir. Allahdan əhd almış kəslər müstəsna olmaqla qalanları kafirlər şəfaət etməyə bir qadir olmazlardır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, hər bir peyğəmbərin öz qəbul edilmiş duası var və hər bir peyğəmbər də bu duasını artıq bir etmişdir. Lakin mən duamı qiyamət günündədir, ümmətimə şəfaət etmək üçündür, nə etdim? Saxlamışamdır. Və deyilir ki, artıq ümmətimdən Allah heç bir şey şərik qoşmamış olan kimsələr, inşallah deyir, nədir? Şəfaət, inşallah bu şəfaətə deyir, nail olacaqlar. Yəni, o kəslər ki, ümmətimdən Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala heç bir şərik qoşmayıblar, onlar deyir, nədir? Bu şəfaətə deyir, nail olacaqlardır. Kimlər üçün şəfaət ediləcəyinə isə uca Allah bizlərə ancaq Allahın razı qaldığı kimsələr üçün şəfaət edəcəyini xəbər vermişdir. Allah Taala buyurur ki, Allah onların nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Onlar yalnız Allahın razı olduğu kəslərdən ötürü şəfaət edə bilər, onun heybətindən qorxarlar. O gün izin verdiyi və söz danışmağa razı olduğu kəslərdən başqa heç kimin bir şəfaəti fayda verməz. Yəni, bütün bu ayələr, bütün bu dəlillər onu göstərir ki, yalnız və yalnız Allah Taalaya məxsusdur bütünlə şəfaət. Və yalnız Allah Taalanın izni olandan sonra o kimsə şəfaət edə biləcək. Şəfaət də yalnız və yalnız Allah Taalanın sevdiyi və razı qaldığı kimsədir. Razı qaldığı və sevdiyi kimsə üçün nədir? Edə bilər o insan şəfaəti. İstəyir bu peyğəmbər olsun, istəyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və yaxud peyğəmbərlərdən aşağı olan nə ki insanlar var, onlar övliya, seyyid, hansısa bir imam və s. Yəni yalnız və Allahın razılığı olsa olmalıdır və həmçində Allah Taala bu şəfaət edilən insanlar razı qalmalıdır ki, onun üçün nə edilsin, şəfaət edilsindir. Bütün bu ayələrdən bəlli olduğu kimi, şəfaət yalnız Allahın söz və əməlində razı olduğu kimsələrə izin verdikdən sonra və Allahın razı olduğu kimsələrə ediləcəkdir. Bundan qeyri olan şəfaət isə, yəni Allahın gücü çata biləcək şeylərdə Allahdan qeyrisindən şəfaət istəmək isə müşriklərin bütləri, tanrıları haqqında inandıqları şirki olan nədir şəfaətdir. Çünki onlara görə Allahın izni və rızası olmadan onların bütləri onlara şəfaət edə bilərlər. Amma Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, onlar Allahı qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də zərər verən bütlərə ibadət edir. Və bunlar Allah yanında bizdən ötürü şəfaət edənlər deyirlər. De ki, Allaha göylərdə və yerdə bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsin? Allah özünə şərik qoşulan bütlərdə nədir? Uzaqdır və ucadır. Həmçə Allah Taala nə buyurur? Deyir ki, çünki biz sizi, yəni siz bütləri aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tutduqdir. Bizi yalnız günahkarlar azdırdı. İndi artıq nə şəfaət edən kimsələrimiz, nə də bir mehriban dostumuz vardır. Kaş ki, kaş bir də dünyaya dönə bilərdik və din möminlərdən olardıq, deyir. Və başqa yəzə Allah Taala buyurur ki, Allaha qoşduqları şəriklərdən onlar üçün şəfaət edəcək kimsələr olmayacaq. Onlar öz şəriklərini inkar edəcəklər. Hətta ki, kimlər üçünsə dua edib deyirlər ki, bunlar bizdən ötürü Allah yanında şəfaət edənlərdir. Həmin o insanlar belə qiyamət günü onların şəfaətlərini danacaqlar ki, nədir? Biz onlardan xəbərsizik və biz onlardan uzaqdır. Necə ki, İsa əleyhissalam qiyamət günü, yəni xristianlardan uzaq olduğunu Allah Taalaya bəyan etdiyi kimi. Allah Taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, Allahın izni və razılığı olmayan hər hansı bir şəfaət heç kəsdən, hətta şəfaət edən peyğəmbər olsa da belə ondan qəbul olunmaz. Yəni biz dedik ki, mütləq Allahın razılığı olmalıdır və Allahın sevdiyi bir kimsə olmalıdır. Və təsəvvür edin ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bir çox peyğəmbərləri xatırladır. Və o peyğəmbərlər öz yaxınları üçün şəfaət etmək istəyirlər. Allah Taaladan istəyirlər. Lakin Allah Taala o şəfaət edilən kəslərdən razı olmadığı üçün peyğəmbərlərə belə icazə vermir ki, onlar üçün nə etsinlər? Şəfaət istəsinlər Allah Taaladan. Baxın. Birinci, Allah onların şəfaətini qəbul etməmişdir. Çünki buna onun izni və razılığıdır, olmamışdır. Nuh əleyhissalam Rəbbinə dua ilə müraciət edib, dedi ki, ey Rəbbim, oğlum Kənan mənim ailə üzvlərimdəndir. Sənin vədin sözsüz ki, haqdır, sən hakimlərin hakimisən. Allah Taala buyurur ki, o sənin ailəndən deyildir. Çünki o küfr etməklə pis bir iş görmüşdür. Elə isə bilmədiyim bir şeyi məndəndir istəmə. Sənə cahillərdən olmamağı nəsib edirəm Allah Taala. Nuh əleyhissalam deyir ki, o zaman ki Nuh əleyhissalam öz oğlu üçün nə istəyir? Allah Taaladan kömək istəyir. Yəni Allah Taala nədir? Ona o izni vermir. Hud surəsi 45-46-cı ayələri. Həmçə İbrahim əleyhissalam. İbrahim əleyhissalam öz atası üçün, Azər üçün, yəni Allah Taaladan nə istəyir? Kömək istəyir, onun hidayət olunmasını istəyir. Şəfaət istəyir. Lakin Allah Taala İbrahim əleyhissalama nə buyurur? Mən öz Rəbbimdən mütləq sənin üçün bağışlanma diləyəcəm. Mən heç bir vəcihlə səni Allahdan, Allahın əzabından qurtara bilmərəm. mənim bacardığım yalnız budur deməsidir, istisnadır. İstisnadır. Həmçin Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. öz müşrik olaraq ölən ənisi üçün Allahdan bağışlanma dilədikdə, Allah Taala ona bu əməli qadğan edərək, müşriklərin cəhənnəmlik olduqları müsəlmanlara bəlli olduqdan sonra onlarla qohum olsalar da belə peyğəmbərlərə və iman gətirənlərə onlar üçün bağışlanma diləmək nədir? Yaraşmazdır Allah Taala. Allah Taala artıq nə etdi? Qadağan etdi. Çünki onlar müşrik olaraq ölmədiklərinə görə, Allahın razı olmadığı kimsə olduğuna görə Allah Taala nə deyir? Hətta peyğəmbər belə öz yaxınına şəfaət edə bilmədi. Belə ki Allah yaratdığı məxluqlardan şəfaəti yalnız 3 şərtlə qəbul edir. Şəfaət edən Allahın razı olma, şəfaət edəndən Allahın razı olması, şəfaət olunandan Allahın razı olması, Allahın şəfaət edənə şəfaət etmək üçün izin verməsidir. Deməli, birinci, şəfaət edəndən Allahın razı olması və sevməsi onu, həmçinin şəfaət ediləndən Allahın razı olması və onu sevməsi, həmçində Allahın şəfaət edənə şəfaət etmək üçün nə deyil? İzin verməsi. Və dördüncü şəxsimi də qeyd etmək olar ki, bütünlüklə şəfaət yalnız kimi məhsusdur. Allah Taala'ya. Və salam. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir ki, bu bütlərdir, yəni sizin atalarınızın uydurduğu və qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Və biz bu haqda qısaca da olsa danışmışıq və inşallah deyir ki, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Məkkə müşrikləri Allah Taalanın Əl-Lat, Əl-Uzzə, Əl-Manat və s. o Allah Taalanın isimlərini tərif edərək, deyişərək öz bütlərinə bu cür adlara qoymuşlar. Və həmçinin biz dedik ki, Nuh Aleyhisselamın dövründə necə ki Allah Taala buyurur ki, öz tanrılarınızı tərk etməyin. Vəddi, Suvayi, Yağusu, Yağu və İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, onlar salih kimsələr idi öz qövmlərini və öləndən sonra şeytan onlara vəsvəsə edir ki, onların bütlərini etsinlər, heykəllərini uzaqsınlar və artıq sonra neçə illərdə, əsrlərdən sonra onlara ibadət etməyə insanları çağırır. Və həmçinin də biz dedik ki, yəni İbn Abbas radiyallahu anh dediyi kimi, Adəm ilə Nuh əleyhissalam arasında 10 əsr vaxt var idi. Və deyir ki, bütün insanlar bir din üzərində ilə. Lakin sonradan nə etdilər? Şirk qoşduqlarını, Allah üsyanına asil etdiklərinə görə, yəni ayrıldılar. Necə ki, Allah Taala da buyurur ki, insanlar əvvəlcə tək bir ümmət idilər. Yəni, eyni bir din üzərində idilər. Lakin nədir? Sonradan aralarında ixtilaf düşdüyü üçün, Allah şərik qoşduqları üçün nə etdilər? Ayrıldılardır. Həmçinin deyildiyi kimi, Əbu Hurayra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mən gördüm ki, Amr ibn Yuxey bağırsaqlarını sürükləyərək cəhənnəmdədir, dolaşırdı. O kimsə İsmail əleyhissalamın dinini dəyişdirən ilk kimsə idi. Bəzi ev heyvanlarını müqəddəsləşdirərək adətini müqəddəsləşdirməkdir, adətini dil vermişdi. Amr ibn Yuxey İbrahim əleyhissalamın, İsmail əleyhissalamın dininə ilk şirk gətirən bir kimsə idi və Əbu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mən onu cəhənnəmdə gördüm ki, bağırsaqları yəni çölə çıxmır və cəhənnəmdə dolaşırdı. Baxın ayə, Əl-Maidə surəsinin 103-cü ayəsində Allah Taala buyurur ki, Bəhirə, Səibə, Vəsilə və Həminə deyir, heç birisini Allah qanunu deyir, buyurmamışdır. Lakin kafirlər Allah'a qarşı deyir, yalan uydurdular. İbn İshaq deyir ki, Səibə deyir, 9 dənə erkək dəvə o doğan dişi dəvənin adı idi. Ərəblər belə bir dəvənin üzərində oturmaz. Baxın, 9 dənə dəvə idi, 9 dənə erkək dəvə doğan dişi dəvə idi sayıbə. Və deyir ki, ərəblər bu cür dəvənin üstündə oturmaz, onunla yük daşımaz, tükünü qıxmazlar və onun südündən yalnız qonaq içə bilərdi. Yəni, adlı sanlı evə insan gələndə yalnız onun südündən çağırdı, ona verərdi. Müqəddəsləşdirərdilər o heyvanı. Və deyir ki, əgər dəvə bu 9 erkək dəvədən sonra bir dənə dişi doğdardısa, yəni 9 dənə erkək doğduqdan sonra bir dənə dişi doğardısa, onu da anası ilə bərabər müqəddəslərdə və ona Bəhirə, Səibənin qızı deyərdilər. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, Bəhirə, Səibə, Vəsilə və Həmini heç birisindədir, Allah nədir, əmr etməmişdir, yəni qanunu buyurmamışdır ki, belə edin. Və deyir ki, Vəsilə isə qoyun idi. qoyun idi, yəni onun adı idi. Əl-Maidə 103. 5 hamiləlik müddətini 9 dənə dişi qoyundur, nədir? Doğduğuna görə ona belə ad verilmişdi. Həmçinin Həm isə erkək dəvənin adı idi. Allah Taala Ənam surəsi 139-cu ayəsində buyurur ki, bu heyvanların qarındakıları, balaları yalnız kişilərə məxsusdur. Onlar qadınlarımıza haram edilmişdir, dedilər. Əgər bala ölü doğularsa, kişilər və qadınlar onu yeməyə ortaqdırlar. Allah onlara bu yalan vəsflərinin cəzasını verəcəkdir, şübhəsiz ki, o hikmət və nədir? Elm sahibidir. Yəni, bu cür əməllər dünyada yəni, indi də var. Yəni, görürsən ki, Hindistanda, məsəl üçün, o inəyi, yəni ki, onlar müqəddəs sayılır. Hətta yolun ortasında otursa belə, proqqad yarandı, nə boyudu? Gözləyirlər ki, o inəyi Hasan duraqda, Hasan kəsəcə yolu. Yəni, bu cür. Hətta mən axırıncı dəfə televizorda baxanda, orada dedilər ki, deməli, 4 nəfər yoxsa 2 nəfər oğlan inəyi, o bir inəyi öldürmüşlər, kəsmişlər. Bütün o kəndin cəmaatı yığılır və həmin o öldürülən uşaqların anaları ağlayaq və danışırdı ki, o iki dənə oğlanı dəmirlə, o qədər dögürlər ki, yəni ölənə qədər də. Yəni təsəvvür edin, iki dənə heyvana görə iki dənə insanı nədir, onlar öldürürlər. Yəni, niyə görə? Çünki həmin o heyvanı müqəddəs saydıqlarına görə. Həmçin görürsən, yəni bizlərdə də belə bir şeylər olur ki, məsəl üçün, qurban kəsmək üçün görürsən ki, hansısa bir heyvanı canım qalır. Yəni, fikirləşir ki, niyyət edir ki, mən aparacam bu qoyunu hansısa pirdə gedəcəm və o qoyuna nə minirlər, onu xüsusi bir şəkildə bəsləyirlər, böyüdürlər ki, gələnlə nədir, bunu aparacam falan yerdə, falan pirdə nədir, qurban kəsəcəklər. Yəni, bütün bu şeylər, yəni, sözsüz ki, indidən çıxmıyor bu şeylər, əvvəlcədən, yəni, çox qədimdən olub, müşriklər bu cümlə adətləri vaydı, onlar bu cümlə şeyləri edərdir. Və həmin o adətlər görürsən ki, yavaş-yavaş keçir müsəlmanlara da. Müsəlmanlar o adətləri nədir? Götürülə istifadə və deyirlər ki, bu dindəndir. Əstəxirlə. Həmçinin Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm dövründə də, yəni Zərtül Ənvat, yəni eşitmişsiniz bu hədisi, məşhur hədisdir. Yəni müşriklərin ağacı var idi, həmin o ağacın adı idi Zərtül Ənvat və onlar öz silahlarını asarlar o ağacdan bərəkət, nəsə umardılar. Və görürsünüz ki, günümüzdə də bu cürlə belə bir ağacları hansısa bir insanlar, yəni şeytanı insanlar, sifətində olan insanlar müqəddəsləşdirirlər ki, cəmaatı o cəlb etsinlər, ağacı üstü ip bağlırlar, kimsi yaylıq bağlır, kimsi çıxarır ləhcəyini, yəni hicabını yəni, bağlayır o ağacın üstünə ki, yəni hansısa bir bərəkət ummaq üçün, hansısa bir işi yerinə yetsin və s. Yəni bütün bu şeylər Peyğəmbər s.ə.v. dövründə vaydır. Sahabələr Rasulullah s.ə.v. dövründə təzə idilər İslamda və Peyğəmbər s.ə.v. dedilər ki, ya Rasulullah, onların ağacı olduğu üçün bizim üçün də bir dənə belə bir ağac düzəltdi ki, biz də bu cür nə edək? Sahabələr dedilər Peyğəmbər s.ə.v. və Rasulullah s.ə.v. onlara dedi ki, nəfsi mənimdə olan Allah and olsun ki, siz İsrail oğulları Musadan istədikləri şeyin eynisini məndən istədiniz. Onlar da Musa əleyhissalama demişlər ki, bizə onların sitayiş etdikləri bütlər kimi bir büt düzəltdi ki, biz də bu cür nə edək? İbadə edək. Yəni, ona görə də deyilir ki, insan öz nəfsinə, öz istəyini buraxılsa, o heç vaxt İslama, heç vaxt namaza yönəlməz. Gedəcək o bütlərə, daşlara, bu cümlə şeylərin üstündə. Və təsəvvür edin ki, Musa əleyhissalamın qövmü, o İsrail övladları o qədər Peyğəmbərdə Musa əleyhissalamdan möcüzələr görmüşlər. Firavun zalim olan başlarını oynatırdı. Ondan azad etdi onları. 7-9 dənə yaxın möcüzə gəldi ora. Allah Taala çəyirtkələr göndərdi, su qana bulandı və s. xəstəliklər gəldi. Ondan sonra Firavun gəldilər, bunlar çay dənizi keçəndə dəniz aralandı, 12 dənə bölməyə bölündü. Hər bir qövm bir bir yoldan getdilər. Bütün bunları möcüzələri görərək və ondan sonra göydən onlar üçün bildirçəyin o manna bunlar hamısı gəldiyi müddətdə, yəni bunlar hamısı görə-görə o qövm yenə də belə Musa əleyhissalam dağa tur dağına gedir, bir neçə müddətdən gec qayıtına gəlir, o qaxırda artıq bunlar nədir? Yenə buzov zəlidir, hamısı ibadət edir. Yəni, görür, nə qədər cahil, nə qədər azmış insanlar idi. Yəni, sözsüz ki, yəni, insan belədir, insan bıraxsan gedəcək. Gedəcək ancaq nəyə? Zalətə doğru. Ona görə də İslam, yəni Allah Taalanın rəhmidir ki, Allah Taala yəni, daima dua eləmək lazımdır ki, o duada da necə ki, deyirsən ki, bir an belə, bir göz qırpımı belə məni öz ixtiyarıma buraxma. Çünki bıraxılsa insan azacaq. Yəni, daima Allah Taala nəzarəti altında olmaq istəmək ki, Allah Taala daima bizi doğru yola yönəlsin. Daima bu yolda sadiq etsin və bu yolda da bizim canımızı alsın inşallah. Və həmçinin deyir ki, yəni deyilir ki, günümüz gördüyünüz kimi günümüzdə də belə şeylərin şahidi ola bilərik ki, insanlar ölmüş kimsələrin adlarını pirlərə, ocaqlara qoyula falan kəsin piri, yəni falan kəsin ocağı və s. kimi. Yəni bu şeylər indi də yoxdur. Dağlara, ağaclara həmin adları verirlər ki, insanlar gəlsinlər orada nə etsinlər, kömək istəsinlər, dua etsinlər. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o bütlər sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlara dair bir dəlil endirməmişdir. Qeyd etməmişəm, hansı ayədə inşallah. Yəni, bu qayədə, açıq qayədə Allah Taala buyurur ki, o bütlərdir sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah Taala bu vaxtda heç bir şey endirməyib. Yəni, siz özünüzdən bu şeyləri hamısını nə etmişsiniz, çıxarmışsınız ki, belə bir şey var. Amma Allah Taala bu vaxtda heç bir nədir? Dəlil heç bir sübut endirməmiş. Əksinə, bütün bunlar Allah'a şərik qoşmaqdır və şirk də ən böyük zülmdür. Bundan sonra şirk əhlinin gətirdiyi bəzi şübhələr və onlara cavab var və bu çox gözəl mövzudur. İnşallah çalışın, diqqətlə qulaq asın. Və deyir ki, batil olan bir şeyi bir kimsə dəlil də iləri sürərsə, mütləq Quran və Kərimdən, yəni Qurandan və sünnədən onu yox edən və dəyərsiz olduğunu sübut edən Allah Taalanın bir ayəsi və yaxud da bir hədisi var. Yəni təsəvvür edin ki, hansısa bir batil, yəni əqidədə olan bir insan istənilən bir dəlili gətirdiyi zaman, bilin ki, onun əksi, yəni onu cavab olaraq Quran-ı Kərimdə və sünnədə mütləq bir dəlil var ki, onu otuzdursun yerində. Necə ki, Allah Taala Furqan surəsi 33-cü ayəsində buyurur ki, ya Muhammed, müşriklər sənin yanına gəlib elə bir misal çəkməzlər ki, biz sənə onun doğru cavabını verməyə və onların gətirdikləri misallardan izahatca daha yaxşısınıdır, gətirməyidir sənədir. Necə ki, yəni onlar səninlə mübahisə etmək və haqqı batilə qarışdırmaq üçün sənə bir dəlil gətirmiş olsalar, biz sənə haqqı gətirək və daha gözəl olanı ilə açıqlama verərəkdir. Buna görə də Quran-ı Kərimdə uca Allahın bu müşriklərin və başqalarının suallarına çox ətraflı cavab verdiyini görürük. Hətta batıl olan bir şeyin lehinə kitab və sünnədən səhi bir dəlil gətirəcək olursa, heç şübhəsiz ki, bu dəlil onun əleyhinədir. Və yaxud da Qurandan sünnədən sənə qarşı nəsə gətirsə, bilin ki, o gətirici, o dəlil özü onun nədir? Əleyhinədir. Əleyhinədir. Necə ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, bir bidətçi və batil bir əqidənin sahibi öz batilini sübut etmək üçün kitab və sünnədən bir dəlil gətirsəydi mənə qarşı, heç şübhəsiz ki, bu dəlil onun lehinə yox, əleyhinədir, nədir? Yönələridir. Lakin burada bir qayda var ki, Şeyx Hüseyin deyir ki, burada bir diqqət edilməsi bir qayda var ki, bir kimsə qarşı tərəfin dəlillərini bilmədən və o dəlili çürütməyə, ona qarşılıq verməyə hazır olmadan heç bir kimsə ilə mübahisəyə nədir? Girişməməlidir. Əgər sən qarşı dəlillərin sübutlarını bilmirsənsə və ona qarşı səndə elm, sübutlar yoxdursa, Quranasında sən nədir o mübahisəyə girişmirsən? Çünki kamil bir bilik sahibi olmadan heç bir mübahisəyə belə bir mübahisəyə girişən kimsə Allahın istədiyi müstəsna olmaqla məğlub olar. Necə ki, deyildiyi kimi düşmən ilə savaş meydanına silahsız və sürsatsız girmədiyin kimidir. Yəni, döyüşünə girdiyin zaman hər bir kəs istərsəmiz silahını, döyüşün sürsatını götürür. Yəni, ağılsızlıq olardı ki, sən döyüşə nə deyir? Silahsız, sürsatsız girər. Yəni, elm mübahisələrinə də girdiyi zaman insan gərək o haqda dəlilləri, sübutları olsun. Müşriklərin gətirdiyi birinci şübhə və ona cavab Allah Taala Kəhf surəsi 21-ci ayəsində buyurur ki, nəhayət əshəb-i kəhf öldükdən sonra kafirlər dedilər, onların üstündə bir bina tikin. Rəbbi onların öldüyünü, yaxud yenidən yuxuya getdiyini və nəyə etiqad etdiyini daha yaxşı bilir. Əshəb-i kəhf haqqındakı mübahisədə qalib gələnlər isə onların məzarı üstündə bir məzarı ayədən deyil. Yəni ki, Vasil Məhəmməd Əliyə Müvəlliyə Bünyanın tərcüməsindədir. Onların mörtəzədə məzarı üstündə bir məcid tikəcəyi nədir? Tikəcəyini dedilərdir. Kəhf surəsi 21-ci ayədir. Bu şübhə əksər yəni insanları azdırmaq üçün, insanlara zərati sürhüləmək üçün və qədirlərə, qəlb sahiblərini ibadət etdirmək üçün çağıran bu insanların gətirdiyi dəlillərdən, şübhələrdən biridir. Bu şübhəyə cavabımız odur ki, bizdən öncəkilərin şəriəti bir çox dəlillərlə sübut olunmuşdur ki, bizim şəriətimiz deyil. Yəni, birinci sübut odur ki, yəni bir çox dəlillər, bir çox sübutlar var ki, əvvəlki ümmətlərin şəriəti, əvvəlki ümmətlərin dəlilləri bizim dinimizin dəlilləri, şəriətimiz deyildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mənə daha öncə heç bir peyğəmbərə verilməyən 5 özəlliyi verilmişdir. Hər bir peyğəmbər müəyyən bir qövmə göndərilib mən isə hamıya göndərilmiş nədir? Peyğəmbərəmdir. Və əgər ayə qəbr üzərində məscid tikməyin caiz olduğunu, bizdən öncəklərin şəriəti olduğunu bildirsə də belə, ayədəki hökmü götürməklə bizdir nədir? Bu ayə əməl etməli deyilik. Nə üçün? Həmçində o ayədə Allah Taala buyurur ki, onların məzarı üstündə bir məscid tikəcəyik deyənlərin mömin olduqlarına dair bir açıqlama və yaxud da müşrik və yaxud kafir olduqlarına dair heç bir dəlil-sübut gəlmir. Hətta dəlil-sübut gəlibsə ki, onlardan müsəlman olublar və yaxud da mömin olublar, yaxud da kafir olublar, o da ixtilaflıdır. Necə ki, İbn Cərir rahimahullah deyir ki, bu haqda iki görüş var. Bunlar onların arasında olan müsəlman kimsələr idi, hansı ki istəyirlər bu şey etkisindən. İkinci dəlil də odur ki, onların arasında olan müşriklər idi. Doğrusunu isə deyir, Allah tala bilir. Yəni, bu kimlər olub? Yəni, müşriklər olub, müşriklər olub, yoxsa ki, müsəlmanlar olub. Həmçinin biz dedik ki, əvvəlki qövmlərin, əvvəlki ümmətlərin şəriəti bizim şəriət deyildir. Əvvəlki ümmətlərdə icazı verilən şeylər görürsən ki, bizdə nədir? Bizim şəriətimizdə qanun olur. Necə ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu ki, Allah Yahudu və Xristiyanlara lənət etsin, çünki onlar peyğəmbərlərinin qəbirlərini ibadətgaha çevirdilər. Artıq bizim şəriətimiz peyğəmbərlərin qəbirlərini, övliyaların salihlərini, artıq Rasulullah s.ə.v. burada ən yüksəyini göstərdi ki, peyğəmbər. Yəni peyğəmbərlərdən daha fəzilətli insan yoxdur, məxluq yoxdur. Peyğəmbərləri götürməyin aldı. Peyğəmbər olsa artıq lənətlədi Yahudu xasbəsləri ki, onlar öz peyğəmbərlərin qəbirləri üzərində nədir? Məscid bina inşa ediblər. Və bu əməli Peyğəmbər olsa ümmətinə deməklə artıq nədir? Bizlərə bu şeyi, bu kimi şeyi etməyi qalan etdi ki, peyğəmbərlərin nədir? Hədis Buxari müslimdə gəlir. Hədis peyğəmbərlərin bu qəbirlərini məscid, yəni ibadətgaha çevirməyə nədir? Qadağan edir. Həmçinin də bizə məlumdur ki, əvvəlki şəriətlərdən Musa əleyhissalamın qövmündə gəlib, ayədə gəlib ki, Allah Taala onların tövbələrini bir-birlərini bıçaqla öldürməklə Allah Taala onların tövbələrini qəbul edir Bəqərə surəsində. Allah Taala bu cür olan tövbələrini qəbul edir. Əmr edir ki, onlara deyin ki, bir-birlərini qırsınlar. Yəni ayələrdə gəlib ki, yəni bir-birlərini başında öldürmək. Kim sağ qaldı, Allah Taala onların tövbələrini qəbul edəcək. Lakin bizim
öləndən qorxan, tövbəsi qəbul.
Yox, ancaq sağ qalanlar. Və həmçinin də bizə məlumdur ki, əvvəlki qövmlərdə qənimət götürməyə icazəli deyildir. Peyğəmbər olsan hədis gəlir ki, qənimət yığılanda Allah Taala bir alov göndərərdi ki, o alov o qəniməti yox edərdi. Heç kəsə qalmazdı. Lakin bizim ümmətdə qənimət nədir götürmək bizə icazə verilib. Həmçinin əvvəlki ümmətlərdə ibadətlər yalnız müəyyən yerlərdə, kilisələrdə ibadət olunurdu. Amma Peyğəmbər s.ə.v. hədisində gəlib ki, mənə 5 dənə şey verir ki, hansı ki, əvvəlki peyğəmbərlər heç kəsə verilməyib. Bütün yer üzünü altalı mənim üçün nə idi? İbadətgah idi. Yəni, məscid idi. Ona görə də bu kimi şeylər sübut edir ki, yəni bir çox bundan da çox dəlillərimiz var. Lakin indi inşallah yada düşdüyümü onları qeyd edirəm ki, əvvəlki ümmətlərdə olan şəriət bizim şəriətimiz deyildir. Hətta o əvvəlki ümmətlərdə onların qəbirləri məzarı üstündə bir məscid tikməyi tikəcəklərini onlar qeyd etsələr də belə, bu ayədə onların mümin, müsəlman, kafir olduqları barəsində heç bir dəlil gəlməyib. Həmçində bu onların şəriətində olan və bizim şəriətimizdə isə belə bir şey qadağan edilmiş. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Allah Yahudu xasbəslərini lənət etsin ki, onlar peyğəmbərlərin qəbirlərini ibadətgaha çevirirlər. Bu qəbirdən olan ədislər onu göstərir ki, bizim şəriətimizdə bu qadağan edilmişdir. Peyğəmbər s.ə.v. bu sözləri onların etdiklərində bizi çəkindirir. Həmçinin Peyğəmbər olsan məscidləri qəbirlərə çevirənlərə lənət etdiyini gördüm. Əslində bu hədisin bizdən öncəklərin şəriətində də bunun qadağan olduğunu göstərir. Həmçinin Peyğəmbər olsan buyurur ki, bunu da bilin ki, mənə Quran və onunla birlikdə onun misli verilmişdir. Bunu da bilin ki, Allahın Rasulunun haram etdiyi Allahın haram etdiyi kimidir. Necə ola bilər ki, Allah onları Peyğəmbərlərin dili ilə lənətlədiyi halda Allah onların etdiklərini rədd etməmiş olsun. Necə ola bilər ki, bunlar deyirlər ki, yəni məscid tikdilər, yəni bu ayəni dəlil gətirirlər ki, övriyaların və ya hansı bir imamların qəbirləri üzərində biz də belə bir ibadətgah tikirik. Bu Quran-ı Kərimdə ayə var, sübutdur, biz də belə bir şey edə bilərik. Yəni bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu dili ilə bizə qadağan edir, haram edir. Amma Allah sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir ayəsində? Bu şeyi icazə versin. Bu mümkün deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi, danışdığı hər bir kəlmə Allahın vəhyi idi. Eyni ilə bu ayəni dəlil gətirənlər onda gələk Süleyman əleyhissalam haqqında gələn ayəyə də götürüb nə etsinlər? Əməl etsinlər. Lakin bizim şəriətimizdə heykəllər, büstlər düzəltmək, rəsm, insan rəsmi, canlı çəkməyi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qadağan etmişdi. Baxın, görün, Səba surəsi 13-cü ayəsində Allah təala nə buyurur? Deyir ki, onlar Süleyman üçün nə istəsə, məbəd, uca qəsrlər, heykəllər, böyük hovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənmə iri qazanlar düzəldirdilərdir. Ayəsini heykəl və büt düzəltməyin caiz olduğunu dəlil gətirirlər. Onda bunu da dəlil gətirin ki, nədir? İcazəlidir də. Amma biz bilirik ki, nədir? Şəriətimiz, yəni dinimiz o büt heykəllər düzəltməyə yoxdur. İnsan surətini çəkməyi dinimiz qadağan etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu cür əməllər edən qiyamət ki, ən şiddətli əzabı məruz qalacaqlar. İkinci şübhələri və həmçinin onlara cavab deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri günümüzdə görüldüyü kimi məscidində olmasıdır. Yəni, o dəlil gətirirlər ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin qəbri Mədinədə, Peyğəmbər məscidində, məscidin içərisindədir. Bu, haram bir iş olsaydı, orada dəfn edilməzdi. Buna cavab olaraq deyir ki, günümüzdə bu nə qədər də belə görünsə də, sahabələrin dövründə bu belə deyildir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdikdə sahabələr onun məscidinin yan tərəfində olan evində dəfn etmişdilərdir. Məscid ilə onun evini aradadır, qapısı olan divardır, nə edirdir? Ayrırdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağlığında ikən bu qapıdan çıxıb məscidə gedərdi. Sahabələrin onu evində dəfn etmələrinə səbəb nə idi? Biz bunu yuxarıda, yəni sahabələrin deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evində dəfn etməsinə səbəb nə idi? Sözsüz ki, biz bu haqda ötən dərslərimizdə oxuduq ki, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, yəni insanların Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə insan sahabələr ixtilaf etdilər harda dəfn etsinlər. Bəzilər dedilər Bəqidə, bəzilər dedilər ki, çöllük bir yerə çıxarsın, orada dəfn edin. Amma Ayşə radiyallahu anha sahabələr dedilər ki, ola bilər ki, insanlar gələcəkdə nə etsinlər? Peyğəmbərin qəlbini ibadətgaha çevirsinlər. Yəni bundan qorxulduğu üçün onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evində dəfn etdilər. Və evi də məscid ilə bir divar ayırdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər o məsciddən çıxardı, gedərdi nə deyib? Evindən çıxardı. Evinə gedərdi inşallah. Deyir ki, bu mövzuda elm əhli arasında heç bir görüş ayrılığı yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz evində dəfn olunub. Sahabələrin dövründə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbri məscidin içində deyildi. Və deyir ki, lakin sonradan Valid ibn Abdülmelik Hicri 88-ci ildə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xanımlarının da evlərinin məscidə əlavə edilməsini əmr edir. Beləcə Ayşə radiyallahu anha evi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbri o qəbrinin olduğu ev də məscidə nə etdidir? Qatıldı. Başqa bəzi yəni ki, əqidəsi xarab olan insanlar qeyd edirlər ki, bu hadisə Osman radiyallahu anha dövründə baş verib. Osman radiyallahu anha o vaxt məscidi genişləndirəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o evini də həmin o məscidin içərisinə daxil edir. Lakin bilin ki, Şeyx Albani rahimehullahın kitabı var. Məhz bu qəbirdə, yəni sahibləri və yaxud da bu mövzu ilə əlaqədar olan bir kitabdır. Orada qeyd edir ki, yəni ki, bu Osman radiyallahu anhu qarşı atılan bir böhtandır. Çünki Osman radiyallahu anhu bu məscidi, yəni Mədinə məscidini genişləndirdiyi zaman sahabələrin rəyinə, yəni fikirlərinə əsaslanaraq bu təmir etmişdi və təmir etdiyi zaman da necə ki, ondan qabaqki xəlifələr Ömər, Əbu Bakr radiyallahu anhu etdiyi kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evini məscidin içərisinə daxil etməmişdir. Yəni ətrafları genişləndirir, lakin o evi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidin içinə daxil etməmişdir. Və rəvayətlərdə gəldiyi kimi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm evi nə vaxt artıq girib məscidin içərisinə Valid ibn Əbdülmelikin xəlifəliyi dövründə, yəni Hicri 88-ci ildə bu hadisə baş vermişdir. Muhammed ibn Abdülhadi Sərimul Munki əsərində 236-cı səhifədə artıq o vaxtı sahabələrdən heç kəs yox idi. Ən son vəfat edən sahabə Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh olub ki, o da Abdülmelikin xilafəti dövründə vəfat etmişdir. Vəfatı Hicri 78-ci ildir. Amma Valid ibn Abdülmelik isə Hicri 86-cı ildə nədir? Xəlifə olub və Hicri 96-cı ilində isə vəfat etmişdir. İbn Kəsir rahimahullah qeyd edir ki, söylədiyinə görə Sa'd ibn Musayib Ayşə radiyallahu evinin məscidə qatılmasına qarşı çıxmış, sanki o qəbrin bir məscid edilməsindən qorxulmuş kimidir. Yəni ki, İbn Kəsir isə bu hadisəni gətirir. Yəni, bu Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, sahabələrin dövründə bu hal belə olmayıb. Artıq sonradan, yəni sonraki xəlifələrin dövründə yəni, sahabələr olmayandan sonra artıq nədir? İnsanlar bu məscidi, Peyğəmbər evinin məscidinin içərisində məscid genişləndiyinə görə o qəbir də qalıb artıq nədir? Məscidin yanında, qırağında. Üçüncü şübhə isə ona cavab Peyğəmbər s.ə.v-in Hayf məscidində namaz qılmasıdır, deyir. Deyir ki, hədisdə bildirildiyinə görə Peyğəmbər s.ə.v orada Hayf məscidində, inşallah həccə gedənlər, yəni Allah nəsib etsin, gedin inşallah hamıza. Yəni, o Hayf məscidi Məkkədədir. Və orada deyilir ki, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Təbərani Məcmul Kəbirdə bizə də Abdan İbn Əhməd, İsa İbn Şazan, Əbu Həmməd İbn Dəlal, İbrahim İbn Təhman, o da Mənsurdan, o da Mücahiddən, o da İbn Ömər Rəcvanxudan mərfu olaraq rəva etdir ki, Hayf məscidində 70 Peyğəmbərin qəbri var. Deyilmişdir. Heysəmi məcmuasında rəva etdir ki, 70 Peyğəmbər həmin o qəbirdə nə etmişdir? Həmin o məscidə bastırılmışdır. Hədisdə gəlib ki, 70 Peyğəmbər də o məscidə bastırılmışdır. Cavab olaraq Şeyh Albani bu haqda danışır və deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v. bu məsciddə namaz qılmasına şübhə etmirik. Yəni, şübhə etmir ki, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılmır. Yəni, şübhə edir ki, inanır ki, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılır. Şübhə edilən bu məsciddə 70 Peyğəmbərin bastırılması məsələsidir ki, iki tərəfdən dədir bu dəlil-sübut olaraq qəbul edə bilməz. Nə üçün? Birinci, heç bir hədis alimi bu hədisə səhih hökmünü verməmişdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Hayf məscidində 70 Peyğəmbərin qəbri var və yaxud da digər ayətə gəlir 70 Peyğəmbər bastırılıb. Heç bir hədis alimi buna səhih deməmişdir. Çünki hədisin sənədində qərib hədisləri rəvayət edən ravilər vardır. Və Şeyx Albani bu haqda uzun danışır, o ravilərin hamısını qeyd edir, kim olublar. Və deyir ki, hədis zəif, mən muzdaridir. Şeyx Albani rahimehullah deyir ki, mən bu hədisin ravilərindən birinin qiraətində təhrifə düşərək, baxın, Şeyx Albani mühəddis olub, yəni əsrin alimidir. İbn Bas kimi, Şeyx Hüseymin kimi alimlər onun üçün demişlər ki, o əsrin alimini soruşanda ki, yəni siz Peyğəmbərsiz hədisi var ki, hər bir 100 ilin əvvəlində Allah-Tala onun dinini qoruyan, onun dinini bidətçilərdən, müvafiqlərdən qoruyan bir insan göndərir və onlardan soruşanda İbn Bazdan, Hüseymindən kimdir? Ola demişlər ki, Şeyx Albanidir. Və təsəvvür edin ki, Şeyx Albani görünən deyir ki, mən bu hədisin ravilərindən birinin hədisi rəvayət etdiyi zaman qiraətdə, yəni danışdığı zaman təhrifə yol verdiyinidir şübhə edirəm. Nə üçün? Deyir ki, həmin o rəvayət edən, danışan hədisi sallə, namaz qıldı yerinə qubra, bastırıldı kəlməsini demiş olmasını da şübhə edirəm. Şübhə edirəm ki, o insan deməli idi ki, 70 Peyğəmbər namaz qıldı, o təhrifə yollara deyir ki, 70 Peyğəmbər bastırıldı, deyir. İndi nə üçündür? O da elə belə deyim, baxa. Çünki Təbərani, Məcmur Kəbirdə eyni bir hədisi gətirir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, orada yəni etibarlı bir sənədlə, səhih bir sənədlə bir dənə hədis gətirir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Hayf məscidində 70 Peyğəmbər namaz qılmışdır. Baxın. 70 Peyğəmbər nə etmişdi? Namaz qılmış. Səhih olan budur. Lakin ondan qabaqki hədis hansı ki, o da Təbərani gətirdi onu Məcmur Kəbirdə, hansı ki, 70 Peyğəmbər bastırılmışdı, artıq o hədis nədir? Zəifdir. Və Şeyh Albani deyir ki, o rəvayət edən ola bilər ki, təhrif edib o sallə namaz sözünün əvzindən qubra, yəni bastırdı deyib. Həmçinin ikincidir ki, hədisdə qəbirlərin Hayf məscidində açıqca, yəni açıq görülməsinə işarə edən bir ifadə yoxdur. Yəni, Hayf məscidinə gedən insan və orada namaz qılan insan orada qəbir olduğunu görə bilməz. Görə bilməz ki, orada 70 dənə Peyğəmbərin qəbiri var. Necə ki, bizdə indi gedirsən məscidlərə görürsən ki, məscidin girişində və yaxud da harasın bir dənə ortada yekə bir dənə qəbir var. Yəni, sən açıq aydın görürsən ki, bu nədir? Məscidin içində qəbirdir. Lakin deyir ki, orada ibadə edən insan bu şeyləri görə bilməz ki, 70 dənə qəbir vardır. Və Əzraki Tarixul Məkkə kitabında 406-410 səhifələrindir ki, Hay məsidi haqqında bir neçə bölüm açmışdır. Heç birində orada olan qəbirlərin görülməsi haqqında xəbər verməmişdir. Bilməlidir ki, şəriətdə hökmləri zahirə görə verilir. Şəriətdə hökmlər zahirə görə verilir, deyir. Və deyir ki, sözü gedən məsciddə açıq görünən qəbirli olmadığına görə orada namaz qılmaqda heç bir xəta yoxdur. İkinci tərəfidir, yəni ki, hökmlər şəriətimizdə zahirə görə verildiyinə görə o məsciddə namaz qılan insan orada açıq aydın qəbirlər olduğunu görmür. Görmədiyinə görə də nədir? Orada rahat namazlarını qıla bilərdir. Çünki orada olan qəbirlər yoxdur. Görsən millər, kimsə onların yerini tanımır. Hətta bu zəif hədis olmasaydı belə orada 70 qəbir olduğu heç kimsənin ağlına da belə gəlməzdi. Yəni gedib orada ibadət edən insan heç vaxt ağlına gəlməz ki, burada nədir? 70 dənə peyğəmbərin nəyi var? Qəbir var. Yəni şəriətimizdə hökmlər zahirinə görə verildiyinə görə nədir? O zahirdən həmin o məscidin içərisində qəbirlər görsənmədiyinə görə rahat orada ibadət etmək olar. Və birinci tərəfdə odur ki, dəli ki, yəni həmin hədis zəifdir. Səhih odur ki, orada peyğəmbər 70 peyğəmbər namaz qılmışdır. Və dördüncü şübhə sonuncu və buna cavab İsmail əleyhissalamın və digər peyğəmbərlərin Məscidül Həramda Hicr adlanan yerdə dəfin olmaları haqqında şübhə gətirirlər. Cavab olaraq deyir ki, Məscidül Həramın məscidlərin ən üstünü və orada qılınan namazların, digər məscidlərdə qılınan namazların 100 min dəfə savlı, yəni fəzilətli olması bu danılmaz bir şeydir. Yəni çünki bu haqda hədislər var, səhih hədislər və biz bilirik ki, Məscidül Həram ən fəzilətli yerdir. Orada qılınan namazlar, digər məscidlərdə qılınan namazların 100 min dəfə fəzilətlidir. Lakin şübhə ediləsi orasındadır ki, İsmail əleyhissalam və başqa peyğəmbərləri Məscidül Həramda dəfn etdiklərinə dair bir səhih hədis də belə yoxdur. Əksinə bu haqda rəvayət olunan hədislərin əksəriyyəti uydurma ya da ki zəifdir. Bunu da Şeyx Albani gətirir. Bu zəif rəvayətlərin də əksəriyyətini bidətçilər götürərək qəbirlərə gedib orada ibadət etməyə dəlil gətirirlər. Yəni bidət əhlinin bu əsas məqsədidir. Onlar əvvəlcə öz fikirlərini irəli sürürlər və deyirlər ki, yox, burada ibadət etmək olar, niyə görə ibadət etmək olmaz? Ondan sonra başlayırlar ona dəlil axtarmağa, uydurma dəlil ya da zəif hədis götürürlər. Və deyir ki, Ali Yulqari Mirqatul Məfati adlı kitabında 1456-cı səhifədə deyir ki, İsmail əleyhissalam qəbrinin şəkli deyir ki, qəbri haradır, deyir, Həcərul Əsvədlə, yəni qara daşla, zəmzəm arasında həmçinin 70 peyğəmbərin, deyir, İsmail əleyhissalam və həmçinin ondan başqa 70 peyğəmbərin, deyir, nədir, qəbri vardır. Artıq bu qəbirlərin izləri, deyir, qalmamışdır. Bunlar da dəlil gətirməyə uyğundur, deyilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şəriətdə hökmlər yalnız və nədir, açıq və zahirə görə verilir. Bunlar dəlil açıq görünən qəbirlər olmadığına görə heç bir problem yoxdur. Çünki bilindiyinə görə yerin özü həyatdakıların qəbridir, deyir. Yəni, birinci şey halvan deyir ki, bu haqda heç bir səhih hədis yoxdur. Yəni, bu hədis haqda gələn ki, hədislər ki, hansı ki, Həcərul Əsvədə Qaradaşla Zəmzəm suyu arasında İsmail əleyhissalam və 70 peyğəmbərin qəbri var, bu haqda gələn bütün hədislər uydurma və yaxud zəifdir, səhih heç bir şey yoxdur. İkinci tərəfdən isə, bir yaxda dediyimiz kimi, şəriətdə hökmlər zahirə görə verilir. Heç bir həccə gedən insan və orada ibadət edən insan orada o 70 peyğəmbər və İsmail əleyhissalam qəbrinin olduğunu zahirən görsənmir. Və heç bir şey yox. Heç bir şey yoxdur. Və həmçinin deyilir ki, çünki bilindiyinə görə yer özü həyatda olanların nədir? Qəbri var. Qəbridir. Çünki Adəm əleyhissalamdan götürsə bu günə kimi milyardlardır. Milyard yox, yəni ki, bəlkə də 100 milyardlarla, dəfələrlə insanlar gəlib bu dünyaya və insanlar hamısı dünyalarını dəyişib, ölüblər, tayfalar, müharibələr, qırğınlar. Baxsa bir dəqiqə, yer üzünədir, qəbirsanlıq deyəmsin. Onun görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz yeri dirilər və ölülər üçündür toplanma yeri etdiyidir. Şab edir ki, yerin içi ölülərimiz, üstü isə dirilərimiz üçündür. Həmçə şahid deyir ki, ey dostum, onlar hər tərəfi dolduran qəbirlərimizdir. Haradır az qövmünün yaşadığı bir dönəmdəki qəbirlər? Deyir ki, yavaş-yavaşdır ayağını bir bas yerə. Mən yerin torpaqlarının yalnız bu cəsədlərdən ibarət olduğunu zənnedirəm. Bacara bilərsənsə yavaş-yavaşdır havada yeri. Qulların çürümüş sümüklərinin də üzərində basa-basa bir yerimədir. Yəni şahidin ki, yəni yeridiyin zaman yer üzündə yavaş-yavaş yeri. Çünki yer üzü insanların nədir? Cəsədləri ilə, qəbirləri ilə dolu. Çünki Adəmdən bugünə hesab etsə nə qədər insanlar var, nə qədər insanlar ölüb basdırırlar. Ona görə də bütün bu sübutlar, bütün bu dəlillər müşriklərin, yəni müxaliflərin gətirdiyi şübhələri dəf edən dəlillərdir. Və bunun əlhamdə Şeyx Albani kitabı var, yəni kimin imkanı varsa alsın o kitabları. Orada çox gözəl bunlara bu haqda ətraflı danışır və onların şübhələrinə qarşı nədir? Cavab verir. Adı qəbirlərlə bağlı kitab elə kitab. Dəqiq adını deyə bilməz, amma biləm ki, hə, inşallah, türkündür. Yəni, qəbirlərlə bağlı olan bir kitabdır. İnşallah bu qədər Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala bizi tövhid əhlinə müvahidlərdən etsin. Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala bizi şirkin böyüklüyündən, kiçiliyindən uzaq olan kimsələrdən etsin. Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala tezlə bizim məsqimizi bizə qayıtarsın, geri olu ibadətlərimiz edin inşallah. Və dua edirəm ki, Allah-u Teala bizlərin hər birini fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala'ya dua edirəm ki, Allah-u Teala'ya dua edirəm ki,